Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil akhir ba'du. Wildan.
Salam kali surah Muhammad ta'ala wa mawdu dan mawdu dan mawdi. Salfal yang mukul di wayahodu binau minal jahli
minal jahli
minal jahli falahu mautun wa mautun
wa mahodun
wa mahodun wa sifahun wa hayatuhu wa mautuhu wa mahoduhu wa sifahuhu ahdumu min hayatil badani wa mautihi wa sifahihi fali hada maridul qalbi idza wurudu alayhi
idza warada alayhi
subhatun aw shahwatun
quwwat
maraduhu wa in hasarat lahu hikmatun wa mauhidatun kana min asbabi
salahihi
wa shifaihi. Qala ta'ala liyaj'ala ma yulqi syaitanu fitnata lilladzina fi qulubihim li'anna dhalika
awrata
subhat
Aurata subhatan
indahum walqasiyatun qulubuhum
walqasiyatu qulubuhum
liyabatiha faulaika qulubuhum
da'ifatun
bil maradi fasara ma'alqa syaitanu fitnatan lahum.
Nah, wal maradu qala al mu'allif rahimallahu ta'ala, wal maradu dan yang namanya penyakit itu levelnya di bawah mati. Artinya ya, sakit itu beda dengan mati. Ya, mati itu lebih parah daripada sakit. Fal qalbu yamutu bil jahlil mutlaq. Oleh karena itu hati itu mati dengan ketika hati ini mengalami kebodohan yang sempurna. Dan hati ini cuma sekedar sakit jika dalam hati ini ada nau' minal jahli, sedikit kebodohan. Nah, kalau dalam hati ini bodoh terhadap Al-Quran, bodoh terhadap Allah sedang sempurna, nah ini hati yang mati. Inilah orang kafir. Tapi kalau cuma sakit, sakit itu, maka dalam hati ini ada sedikit kebodohan, sedikit saja. Kalau sampai banyak, ini nanti mati, bukan lagi sakit. Falahu, maka hati itu mengalami mati, sakit, ada sembuh atau sehat, dan hidupnya hati serta sakitnya hati, atau matinya hati serta sakitnya hati serta sembuhnya hati itu akbar, lebih agung, lebih penting daripada hidupnya badan, matinya badan, dan sehatnya badan. Oleh karena itu, maka maridul qalbi, orang yang hatinya sedang sakit, idza warada alaihi subhah, jika dia mendapatkan tambahan subhat atau tambahan syahwat, maka tambahan subhat dan syahwat ini semakin menguatkan sakitnya. Sebagaimana kemarin kaidah yang disebutkan oleh Syekhul Islam tentang sakit badan, bahasanya badan yang sakit karena kehujanan kok malah ditambahi hujan-hujanan lagi, maka akan tambah sakit. Maka orang yang terkena penyakit syahwat kok malah ditambahi, itu tambah maka dia akan bertambah sakitnya, bukan malah sehat sebagaimana teori orang-orang yang tidak benar. Sebagian orang punya teori laki-laki itu kan dari orang yang membenarkan ikhtilat laki-laki dan perempuan, pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan. Ada yang punya teori ya, laki-laki itu kan bersahwat kepada perempuan itu karena jarang-jarang interaksi dengan perempuan. Nah kalau sudah tiap hari kan lama-lama buset, lama-lama biasa, lama-lama yang tidak ada sahwat. Maka ini teori ini adalah teori yang tidak benar, ngawur dan ya, asal ngomong. Ya, laki-laki kemudian semakin dekat dengan sama perempuan ya, semakin sakit hatinya. Jadi laki-laki yang sudah tidak lagi normal, kalau yang memang tidak normal ya benar, termasuk dalam teori ini. Ya, tapi kalau laki-lakinya itu masih normal, teori ini jelas mengada-ada. Kenapa? Karena orang yang hatinya sakit karena penyakit syahwat, misalnya syahwat dengan perempuan, jika ditambahi dengan disuguhi perempuan lagi ya, kuat merondoh, maka sakitnya akan semakin parah, bukan malah sembuh. Aneh kalau malah dikatakan sembuh. Bain hasil alal hikmah, dan jika hati ini mendapatkan hikmah, mendapatkan nasihat, maka hikmah dan nasihatnya adalah di antara sebab untuk baiknya dan sembuhnya hati. Allah Ta'ala berfirman supaya Allah jadikan apa yang dibisikkan oleh setan itu sebagai ujian bagi orang-orang yang dalam hatinya terdapat penyakit. Karena bisikan setan tersebut membuahkan syubhat dalam hati orang-orang yang berpenyakit. Walqasiyah, dan keras hati mereka karena keringnya hati. Maka mereka lah orang-orang yang hatinya lemah, kondisi lemah karena sedang dalam kondisi sakit. Sehingga jadilah apa yang dibisikkan oleh setan itu menjadi ujian bagi mereka. Wa ha'ula kanat qulubuhum qasiyatan 'anil imani. Dan mereka-mereka ini hati mereka hati yang keras 'anil imani. Keras untuk menerima iman. Fasara fitnatan lahum, maka jadilah bisikan setan itu ujian bagi mereka. Allah berfirman, la ilam yata'al munafikun, jika orang-orang munafik itu tidak berhenti dari kemunafikan mereka, demikian juga orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit dan orang-orang yang suka mengembosi di kota Madinah, mengembosi semangat jihad orang-orang yang beriman di kota Madinah. Dan juga sebagaimana firman Allah, waliyakul alladzina fi qulubihim marad, dan supaya berkata orang-orang yang dalam hatinya terdapat penyakit. Dan
dalam semut qulubuhum kama fi qulubil kufari wal munafiqin wa laysat sahihatan
salihatan
kasalihi qulubil mu'minin bal fiha maradun
maradu
bal fiha maradu syubhatin wa syahwatin wa kadhalika fayatma'u alladhi fi qalbihi maradun huwa maradu syahwati fa innal qalba sahiha lahu ta'aradat lahu al-mar'atu lam yaltafit ilaiha bi khilafil qalbil maridi bi syahwati fa innahu li dha'fihi yamilu ila ma ya'ridu lahu min dhalika bi hasabi quwwatil maradi wa dha'fihi fa idza
khata'na.
Fa idza khata'na fil qawli sama allazi fi qalbi maradin.
Nah. Lam tamut qulubuhum, maka hati mereka itu belumlah mati sebagaimana hatinya orang-orang kafir. Kalau hati itu baru sedang sakit, maka cuma ada dalam hati ini naud minal maut atau naud min asbabil maut. Ya, ada bacanya sebab-sebab kematian. Namun belum mati. Tentu berbeda dengan hatinya orang kafir dan hatinya orang munafik yang mati. Namun hati yang sakit ini adalah, ya, maka dia tidak sehat dan tidak bagus sebagaimana bagusnya hati orang-orang yang beriman. Bahkan pada hati ini terdapat penyakit subuhat dan penyakit jawah. Maka orang yang hatinya dalam kondisi sakit karena syahwat, maka bisikan setan dan omongan orang itu semakin memperparah penyakit syahwat, penyakit subuhatnya. Ketika orang itu sedang sakit hatinya karena subuhat, karena kerusakan pemikiran, maka tambahan dengan bisikan setan dan omongan orang itu semakin memperparah penyakitnya. Tadi dibawakan oleh Syekhul Islam ayat-ayat tentang penyakit syahwat, penyakit syubhat, macam di surat Al-Had, lilladzina fi qulubihim marad, ini sakitnya sakit syubhat. Demikian juga walladzina fi qulubihim marad di surat Al-Ahzab juga menyakit syubhat. Walladzina fi qulubihim marad di surat Al-Mudassir ini juga menyakit syubhat. Saya juga mengatakan orang yang sedang terkena penyakit syubhat kemudian mendapatkan tambahan syubhat, maka semakin parah sakitnya. Dan setelah itu beliau membahas tentang masalah orang yang terkena penyakit syahwat. Demikian pula dalam surat Al-Ahzab ayat yang 32, faytama alladzina fi qalbi marad, maka punya keinginan lah yang tidak-tidak orang yang dalam hatinya ada penyakit. Nah, penyakit dalam surat Al-Ahzab 32 ini berbeda dengan ayat-ayat di atas, karena penyakit untuk di surat Al-Ahzab 32 ini maknanya adalah penyakit syahwat. Karena sesungguhnya hati yang sehat lau ta'awadat lau al-mar'atu, seandainya ada perempuan yang nyerempet-nyerempet pada dirinya, nyerempet-nyerempet menggoda, serempetannya bukan serempetan badan, serempetan godaan, lalu yang tafid ilaha, maka dia tidak peduli dengan perempuan itu. Ini bikhilaf bil qalbil marid, beda dengan orang yang hatinya sakit, nas'alul afwa wal afiyah, bisyahwah, yang sedang sakit dengan sebab penyakit syahwat, fa'innahu lidha'fihi, karena lemahnya hati ini, yamilu, maka hati ini ada kecenderungan ila ma ya'rif lahu, kepada sesuatu yang melintang di hadapannya, min dzalika, dari itu syahwat. Ya, kecenderungannya ini berbanding lurus dengan kekuatan penyakit dan lemahnya penyakit pada dirinya. Kalau penyakitnya kuat, maka kecenderungan ketika ada godaan perempuan, kecenderungan pada perempuan yang menggoda ini akan besar. Kalau penyakitnya ya penyakit yang lemah, sakit yang lemah, enggak begitu parah, ya maka kecenderungannya tidak terlalu kuat. Fa idza qada'na fil qawli, maka ketika seorang perempuan itu mendesah-desahkan perkataannya, melembut-lembutkan, mendayu-dayukan perkataannya, maka akan berkeinginan, berkeinginan yang tidak-tidaklah orang yang dalam hatinya terdapat penyakit, yaitu penyakit syahwat. Lalu pernah
Al-Quran syifa'un lima suduri wa syifa'un lima qalbihi amradu syubhati wa syahwati fafihi minal bayinati ma yazilul haqqu
haqqa
ما يزيل الحق من الباطل fayazilu amrad syubhati al-mufsadati
al-mufsadati
al-mufsadati lil-ilmi wa tatawuri wal idraki ibnitu yara al-asyia'a ala ma hiya alihi wa fihi min al-hikmati wal mawhidati al-tarbidu wa tarbidu wa kifrati
wal-qasasi
wal-qasasi alati fiha hibratul ma yujibu salah al-qalbi fayarqabu qalbu fima yanfa'uhu fayarqabu amma yaduhuhu fayarqabu qalbu muhibban lirashadi mudhiban lilbayyi ba'da an kana muridan lilbayyi mudhiban lirashadi al-Qur'an mudhiban lil-amradi al-mujibati lil-iradati al-fasidati hatta yaslu al-qalbu ya'udu ila fitratihi allati fatara 'alayha
futira 'alayha
kama ya'udu al-badanu ila al-hali al-tabi'i
wa yataqadda al-qalbu
wa yastabadda
al-qalbu
al-qalbu min al-imani al-qur'ani bima yuzakkihi wa yu'ayyiduhu kama yastanti
yang tadi
al-badan bina
jinnihi
wa yukawimuhu yaitu zakat al-qalbi yaitu nama al-badani.
Nah, Al-Quran syifa'un, dan Al-Quran adalah obat bagi penyakit yang ada di dalam dada, dan obat bagi orang yang di dalam hatinya ada penyakit, baik penyakit syubhat ataupun penyakit syahwat. Karena dalam Al-Quran minal bayinat terdapat bukti-bukti nyata tentang kebenaran Islam dan yang lainnya, yang ini menghilangkan, menyingkirkan al-haq. Dengan hal ini maka akan tersingkirlah al-haq, kebenaran dan kebatilan. Maka akan hilanglah berbagai penyakit syubhat, yang penyakit syubhat ini merusak ilmu, merusak persepsi dan merusak pemahaman. Bagaimana kemarin telah kita bahas, ya, beda antara penyakit syubhat dan penyakit syahwat. Kalau penyakit syahwat itu merusak kehendak, merusak keinginan, sehingga muncul keinginan yang enggak benar, keinginan yang terlarang dan keinginan yang tidak-tidak, ya. Sedangkan penyakit syubhat itu merusak persepsi, merusak pemahaman, merusak ilmu. Maka ilmu seseorang dirusak ketika dia terkena penyakit syubhat. Maka dia melihat kebenaran sebagai kebatilan dan kebatilan sebagai sebuah kebenaran. Itu kalau terkena penyakit syubhat, merusak ilmu, merusak gambaran, merusak tasawuf, persepsi tentang berbagai hal, dan merusak al-idrak, pemahaman. Nah, kalau orang itu terkena penyakit syubhat sehingga rusak ilmu dan pemahamannya, ya asya ala mahya'ai, nah, maka setelah Al-Quran itu menghilangkan penyakit syubhat, maka ya al-asya, maka hati tersebut bisa melihat berbagai hal alamah ya alai, sebagaimana keadaan hakikinya. Kemudian dalam Al-Quran itu terdapat hikmah, terdapat nasihat yang baik, terdapat at-tarhib, motivasi, wa-tarhib, nakut-nakuti, dan cerita-cerita yang dalam cerita tersebut terdapat pelajaran. Nah, adanya nasihat, adanya kisah, adanya motivasi ini yujibu, menyebabkan solahal qalbi, baiknya hati. Maka hati lalu semangat fima yanfa'uh, untuk melakukan yang manfaat, wa yakhafu amma, dan benci dengan segala sesuatu yang membahayakannya. Faya buka, maka tetaplah hati itu muhibban lirasyad, menyukai menyukai hal yang benar dan mubghidan lil ghayy dan membenci al ghayy. Rasyad itu amal yang amal mengamalkan ilmu yang benar. Amal yang sejalan dengan ilmu. Amal yang sejalan dengan ilmu yang benar itu rasyad. Kebalikan rasyad adalah ghayy. Tidak beramal dengan ilmu yang benar. Boleh jadi beramal dengan kebodohan atau sudah tahu namun dilanggar. Pada angkara murid dan lughai, setelah sebelumnya hati ini menghendaki keburukan dan membenci kebaikan, maka Al-Quran itu menghilangkan berbagai penyakit, penyakit al-mujibah yang menyebabkan timbulnya keinginan yang rusak. Hatta yasluh, sehingga baiklah hati, sehingga setelah hati itu baik, maka baik pula lah keinginan hati itu, dan kembalilah hati kepada fitrahnya yang dia ditetapkan atas fitrah tersebut. Sebagaimana badan yang sehat, yang dulunya sakit sudah jadi sehat, maka badan itu kembali sebagaimana keadaan normalnya. Maka Allah mengatakan bahasanya Al-Quran itu adalah obat untuk penyakit hati. Dan penyakit hati, ada penyakit subuhan dan ada penyakit syahwat. Bagian mana dari Al-Quran yang merupakan obat untuk penyakit subuhan? Ya, maka Syekhul Islam tadi menjelaskan, yaitu ayat-ayat Al-Quran yang disini memuat al-bayyinah, yang isinya adalah bukti, argumen tentang kebenaran Islam, tentang kebenaran adanya hari akhir, segala kata kebenaran utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hujah-hujah argumen-argumen yang Allah sampaikan dalam Al-Quran tersebut, inilah alam, inilah sesuatu yang bisa menghilangkan penyakit subuhat jika orang mau memikirkannya, mengkajinya, mempelajarinya. Sedangkan ayat-ayat Al-Quran yang merupakan obat untuk penyakit syahwat, kata Syekhul Islam, adalah hikmah, mu'idzatul hasanah, tarhib wa tarhib, dan kisah. Kisah-kisah yang mengandung pelajaran. Allah kisahkan bagaimanakah kesudahan orang-orang yang durhaka kepada Allah. Maka ini artinya pelajaran kepada yang durhaka. Wahai hati, kamu jangan durhaka. Kalau kamu durhaka, kamu akan Allah hancurkan sebagaimana Allah hancurkan orang-orang yang durhaka. Ya. Demikian juga tarhib wa tarhib, di sana ada motivasi surga, dan kita ketakuti dengan azab, kita ketakuti dengan neraka, kita ketakuti dengan murka Allah. Nah, ini bagian dari ayat Al-Quran untuk mengobati penyakit syahwat, supaya orang itu tidak punya keinginan yang rusak, keinginan yang aneh-aneh, kemudian kembali normal, menyukai kebaikan dan membenci keburukan. Jadi adalah fitrah dari hati. Wa yaqtali al-qalbu min al-iman wal Qur'an, dan hati itu mendapatkan asupan makanan minal imani wal Qur'an, dari iman dan Al-Qur'an, dengan satu hal yang mensucikan hati dan menguatkan hati, sebagaimana badan itu mendapatkan asupan makanan dengan berbagai makanan yang menyebabkan tumbuhnya badan dan tegaknya badan. Maka hati itu sucinya hati itu semisal tumbuhnya badan. Nah, badan itu mengalami pertumbuhan, diberi makanan ini itu, maka mengalami pertumbuhan. Maka hati juga mengalami pertumbuhan. Nah, kalau hati itu mengalami pertumbuhan, itulah yang disebut dengan hati yang suci. Zakah, zakaul qalbi, sucinya hati itu apa? Tubuhnya, tubuh berkembangnya hati. Sahal qalbu, maka hati itu akan yesku akan bisa bersih, akan bisa suci biha dengannya, dengan sedekah. Dan sucinya hati itu makna yang lebih dalam dari sekedar bersih dari dosa. Allah berfirman, khudz min amwalihim, ambillah dari harta mereka, min ditabai, ambillah dari sebagian harta mereka sedekah zakat, tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, yang zakat itu berfungsi untuk membersihkan mereka dan mensucikan mereka. Maka di sini ada penjelasan yang menarik dari Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Berkata dalam surat At-Taha ayat 103, apa beda antara thaharah dengan zakat? Apa perbedaan antara thaharah dengan thaharah tubuh dan zakat tubuh? Apa beda tutahhiruhum dengan tuzakkihim? Kata Syaikhul Islam, tutahhiruhum itu maknanya apa? Tuharum dan dhanbi, terhapus dosa. Terhapus dosa. Ini dulu punya dosa, hapus. Sedangkan tuzakkihim itu adalah makna zahid, lebih makna yang lebih dalam daripada sekedar bersih dari dosa. Namun ada makna annama fis shalah, tumbuh berkembang dalam kebaikan. Ada peningkatan. Kalau cuma thaharah, ini ada penyakit berupa dosa dihapus, namun tidak ada peningkatan. Tidak ada pertambahan. Ini cuma ada penyakit hilangkan, penyakitnya jadinya hilang, ini bahaya. Kalau izakim itu tumbuh berkembang dalam kebaikan, maka beda. Maka di sini bedanya, karena makna zaka adalah annama fi shalah, az-ziyadah fi shalah, tumbuh berkembang, namun tumbuh dan berkembang dalam kebaikan, bersih, ya, hatinya itu bersih dan semakin bersih. Setelah maka semakin bersihlah hati orang yang bersih, itu zakat. Maka tutahhiruhum itu adalah thaharah nazalbi, membersihkan dosa, dosa terkhil dan yang lainnya. Kemudian bertunjangi biha, artinya zakat itu membuat suci, artinya akan tumbuhlah hati mereka dalam kebaikan. Itu beda antara tutahhiruhum wa tuzakkihim biha dalam surat At-Taha ayat 103.
Wa qala ta'ala wa inna lakum lakumur fa'ashiku farji'u huwa adha lakum. Wa qala ta'ala kullu al-mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahsabuna anhum bidzalika adha lakum. Inna Allaha khabirun bima yasna'un. Wa qala ta'ala qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla. Wa qala ta'ala qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Wa qala ta'ala wa ma yusrika la'allahu yazakka. Wa qala ta'ala fakul halaka ila an tazakka wa hiyaka ila rabbika fatakhsha.
Nah, maka demikian pula meninggalkan maksiat, meninggalkan perbuatan keji itu menyebabkan sucinya hati. Demikian pula meninggalkan maksiat yang lainnya. Karena yang namanya maksiat itu bagikan al-akhlaq ar-radi'ah fil badan, materi yang kotor, materi yang jelek yang ada di badan yang harus dibuang. Materi yang kotor, yang jelek di badan yang harus dibuang. Contohnya ya kotoran, tai, air kencing, itu kotoran. Itu akhlak, radi'ah di badan yang harus dibuang. Kalau orang itu kok enggak piapi buang air besar, wah ini sakit nanti. Orang enggak kencing, enggak keluar kencingnya, sakit, ini harus keluar. Dan ini adalah kotoran yang harus, materi di badan yang harus dikeluarkan. Wa mislu taqal, maka maksiat untuk hati manusia itu bagikan semak belukar untuk tanaman, harus disiangi. Orang menanam padi, ada rumput harus dibuat. Fa idza istufra al-badan, maka jika badan itu telah dikeluarkan dari badan, minal akhlaq ar-radi'ah, materi-materi yang kotor semacam dikeluarkan dari badan, adam az-zaid, darah yang overdosis jumlahnya, kelebihan kadar darah itu kata Syekhul Islam, ini merusak badan, harus dikeluarkan. Takhallasat, maka akan murnilah kekuatan normal yang dimiliki oleh badan. Wastarahat, dan akan tenanglah dan enaklah badan, sehingga akan tumbuhlah badan, akan baiklah badan. Demikianlah hati. Jika hati ini bertobat dari berbagai dosa, maka tobat dari dosa ini sama dengan istighfar, membuang min takhlitatihi, tercampurnya badan dengan dosa. Karena ketika orang itu berbuat maksiat, maka dia khallata amalan salihah, dia mencampur adukkan amal yang saleh dengan amal yang lain yang merupakan amal keburukan. Fa idza taaba min adz-dzunub, maka jika seorang itu telah tobat dari dosa, takhallasat, maka akan murnilah, akan bersihlah kekuatan hatinya dan keinginan hatinya untuk melakukan berbagai amal yang saleh, dan akan tenanglah hatinya dari berbagai kejadian atau peristiwa yang rusak, allati kanat fihi, yang ada pada dirinya. Zakatul qalbi, maka hati itu dikatakan zakah, dikatakan bersih, dikatakan suci, haitsu yanmu wa yakmul, ketika hati tersebut mengalami proses tumbuh dan proses untuk sempurna. Maka seandainya bukan karena anugerah Allah dan kasih Allah, maka kami kumin ahadin abadah, maka tidak ada satupun dari kalian yang memiliki kesucian hati. Wa in qila lakum irji'u, dan jika dikatakan pada kalian ketika kalian bertamu, tuan rumah mengatakan irji'u, pulanglah. Farji'u, maka pulanglah. Maka di antara hak tuan rumah itu adalah meminta pulang. Itu bahasa manusia, bahasa kasarnya mengusir, mengusir tamu. Dan untuk orang yang diusir dan disuruh pulang oleh tuan rumah, Allah katakan farji'u, Allah perintahkan amal. Maka adalah orang tersebut kembali, jangan memaksa dan nekat. Dan kembali itu askalakum, itulah yang lebih suci, itulah yang lebih mencucikan hati kalian. katakan-katakan pada orang-orang untuk iman yang laki-laki supaya mereka menjaga pandangan mereka, menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Allah hubungkan antara menundukkan pandangan dengan menjaga kemaluan. Karena jika orang itu tidak bisa menundukkan pandangan, maka dia tidak akan bisa menjaga kemaluan. Syarat orang itu bisa menjaga kemaluan adalah bisa menjaga pandangan. Dari ke lahum itulah yang lebih suci bagi mereka, sehingga Allah Maha mengetahui apa yang mereka lakukan. Allah berfirman, beruntung orang yang terjaga, mencucikan diri, mencucikan hatinya, dan dia mengingat nama Rabb-nya, lalu dia mengerjakan sholat. Dan Allah berfirman, sungguh aflah man zakkaha, sungguh beruntung orang yang mensucikan hati, dan sungguh rugi orang yang mengotori hati. Allah berfirman di surat Abasa, wa may yudrika, dan kamu tidak tahu, la'allahu, boleh jadi si buta itu yang zakka dan membersihkan hatinya dengan datang dan mendengarkan pengajianmu. Maka Allah berfirman kepada Musa, kul, katakanlah kepada Fir'aun, wahai Musa, hal laka ila an tazakka, tidak maukah engkau untuk membersihkan hati, wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha, dan kutunjukkan kau pada jalan Tuhanmu sehingga kau merasa takut pada Tuhan. Fatazkiyah, maka tazkiyah membersihkan hati, maka meskipun makna aslinya adalah tumbuh dan berkembang kemudian mendapatkan keberkahan yaitu tambahan kebaikan, namun tazkiyah itu hati itu akan bisa bersih, inama tahsul hanya bisa terjadi dengan menghilangkan keburukan. Aslinya tadi telah disampaikan bahasanya, asli dari zakatul qalbi, sucinya hati, bersihnya hati adalah tumbuh dan berkembangnya hati. Sehingga kalau melihat makna ini, maka syarat agar hati itu berkembang itu cukup dengan diberi asupan makanan yang menyehatkan hati, yaitu amal taat. Namun karena pertumbuhan dan ini akan bisa berjalan baik dengan lancar, itu kalau tidak ada penyakit. Oleh karena itu, maka tidak mungkin ada tazaki, pembersihan hati, kecuali dengan menghilangkan keburukan itu bertobat dari maksiat. Wailah, oleh karena itu, soal tazaki, maka jadilah proses pembersihan hati itu harus yajma'u hadha wa hadha, harus mengumpulkan ini, yaitu diberi asupan makanan yang manfaat serta taat, wahada, dan itu yaitu menjauhi segala bentuk maksiat. Maka tadi sebagaimana disampaikan bahasanya, hati itu akan bersih dengan dua hal. Pertama, diberi hal yang manfaat, dicegah dari hal yang membahayakan dan merusak hati. Aslinya zakat seperti itu cuma ini saja, diberi hal yang manfaat aslinya. Tetapi dikarenakan ya hati itu tidak akan tumbuh dengan baik kalau kecuali kalau segala keburukan itu dicegah, maka karena itu ada syarat tambahan. Itulah syarat. Subhanahu wa ta'ala berfirman, fawaidul lil musyrikin, maka celakalah orang-orang musyrik, yaitu orang-orang yang tidak membayar zakat. Apa dimaksud dengan zakat dalam surat Fusilat ayat ini? Apakah yang dimaksud dengan zakat iman? Jawabannya, yang dipilih oleh Syekhul Islam, ayat ini bukan zakat iman, namun zakatul qalbi. Fusilat ayat 7 ini, celakalah orang yang tidak membayar zakat dan tidak memberikan zakat. Yang dimaksud dengan zakat adalah, Fusilat ayat 7 ini adalah zakatul qalbi. Bukan zakatul mal. Kenapa? Karena Fusilat itu makiyah. Wahai ayat yang dimaksud dengan zakat dalam ayatnya adalah tauhid dan iman. Aladzibi yang dengan sebab tauhid dan iman inilah maka hati akan bersih. Fa'innahu, maka sesungguhnya iman, tauhid, yang namanya tauhid itu ya teman memuat dua hal. Ya, seorang itu bertauhid ketika ada pada dirinya dua hal ini. Yang pertama adalah nafyu ilahiyati ma siwal haqqi minal qalbi. Menyingkirkan perasaan, pemahaman bahasanya ada selain Allah yang berhak menjadi ilah, yang berhak menjadi sesembah. Disingkirkan dengan kalbu dari hati. Kemudian yang kedua adalah meyakini, menetapkan bahasanya Alhamdulillah itu Allah Tabaraka wa ta'ala juga adalah ilah, sesembah yang berhak disembah. Ditetapkan, ditanamkan, dicamkan baik-baik fil qalbi, di dalam hati. Ini isi tauhid. Isi tauhid ini dua hal ini. Menyingkirkan keyakinan adanya selain Allah, ada sesuatu selain Allah yang berhak untuk disembah. Inilah la ilaha. Kemudian yang kedua adalah ithbat ilahiyatil haq. Yakin bahasanya hak untuk disembah itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu-satunya hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah tauhid. Wa huwa dan tauhid ini adalah hakikat dari la ilaha illallah. Wa hadha aslu ma tasku fihi al-qulub. Inilah landasan untuk bersihnya hati. Beri hal yang manfaat untuk hati, cegah hati dari hal yang berbahaya. Mas muka terbentuk. Panggilnya. Hah? Oh, Siti ya. Nah, ikhlas. Jatuh syai'i. Adal tubuh,
adal tubuh ida jangan tubuh adilan,
adlan,
adlan binasihi, awfi ekodin nasi, Allah Taala balatujaku angkutakum, hai tuk baru,
tuk biru,
biru bida bida katiha, wahada gairu gairu
gairu kauli Taala.
Zainabah Farhatan Fakila Ujabki Nafsiha Fasamaha Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Zainabah Wa Amma Qawluhu Ta'ala Alam Tara Ila Alladhina Yuzakkuna Anfusahum Barillahu Yuzakki Man Yasha'u ayyaj'alahu zakiyan wa yakbaru wa yukbiru bidzakatihi kama yuzakkil
al-muzakki
al-muzakki
as-suhuda bi'adlihi. Nah, at-tazkiyah, yang namanya tazkiyah, yang dia mendapatkan suat tazkiyah Yang namanya tazkiyah itu adalah ja'lu syai' zakiyah, menjadikan sesuatu itu bersih. Imma fi dzatihi, boleh jadi bersih itunya, atau bersih dalam keyakinan dan dalam berita. Dengan bahasa lain, yang namanya tazkiyah, tazkiyatun nufus, itu punya dua makna. Pertama, menjadikan jiwa yang dulunya kotor itu jadi bersih. Ini imma fi dzatihi. Yang kedua adalah tazkiyatun nufus, yang kedua adalah menceritakan kalau dirinya itu adalah orang yang berhati suci dan berhati bersih. Jadi imma fil i'tiqad wal qabr. Maka tazkiyatun nufus itu memuat dua pengertian, pengertian positif dan pengertian negatif. Pengertian positif yaitu upaya untuk membersihkan jiwa yang dunia kotor menjadi bersih. Nah, ini pengertian positif. Kemudian yang kedua adalah pengertian negatif, yaitu sama dengan memuji-muji diri sendiri, yaitu memberitakan sucinya dirinya, yaitu ja'lu syai' zakiyan fil i'tiqad wal khabar. Dibuat agar orang itu berkeyakinan, maka dibuat agar orang itu berkeyakinan kalau dirinya adalah orang yang bersih. Sebagaimana persis dengan kata-kata ta'dil. Kata ta'dil itu juga punya dua pengertian. Adal itu, aku memberikan ta'dil untuknya, ini punya dua pengertian. Pertama, idza ja'altu adlan fi nafsi, jika aku membuat dia menjadi orang yang adil. Dulu dia bukan orang yang adil, dulu dia adalah orang yang zalim, orang yang tidak bisa dipercaya, kemudian jadi orang yang bisa dipercaya. Atau fi i'tiqadina, dalam keyakinan orang. Dulu dia ya, ta'dil di sini bisa maknanya ya, tidaklah kalian berkeyakinan, saya ceritakan pada kalian orang ini adalah orang yang adil, yang bisa dipercaya, maka dalam kalian berkeyakinan kalau dia adalah orang yang bisa dipercaya. Nah, tafsir dalam pengertian yang buruk dalam artian memuji diri sendiri itu ada di dua ayat dalam Al-Qur'an. Yang pertama di surat An-Najm, fala tuzahu anfusakum. Jangan kalian makna fala tuzahu anfusakum la tukhbiru bidzatikum. Janganlah kalian bercerita-cerita kalau kalian punya hati yang diri yang bersih, tak suci ya. Maka memuji diri sendiri. Nah, tazkiyah dalam surat An-Najm ini ghairu qawlihi ta'ala, berbeda dalam tazkiyah dalam surat As-Sam, cukup untuk orang yang membersihkan hati. Oleh karena itu lanjutan ayat di surat An-Najm tadi, wa a'lamu bimman ittaqa. Jangan kalian puji-puji diri kalian kalau kalian adalah orang yang punya jiwa yang bersih, karena Allah lebih tahu siapa yang bertakwa. Ya, istri Nabi yang namanya Zainab itu dulu namanya Barah. Maka ada orang yang berhutang, bahwa artinya orang yang sangat bir, orang yang sangat baik, perempuan yang sangat baik. Maka dia mengatakan bahwa ini mensucikan dirinya sendiri, memuji-muji dirinya sendiri. Akhirnya Nabi mengubah namanya menjadi Zainab. Kemudian yang kedua, tazkiyah dalam arti memuji diri sendiri itu ada di surat An-Nisa ayat 49. Antara ilallah di lezatku, nah, angkutlah. Tidakkah engkau melihat orang-orang yang mencucikan diri mereka sendiri pada lezat imajasha? Ya Allah Subhanahu Wa Taala membersihkan orang siapa saja orang benda. Nah, kalau lezatku angkutahum, antara ilallah di lezatku, nah angkutahum. Tazkiyah di kalimat ini unzakuna anfusahum adalah tazkiyah dalam makna jelek, yaitu memuji diri sendiri. Balilah yuzaki man yasha, bahkan Allah yang mentazkiyah siapa saja yang Allah kehendaki. Tazkiyah, tazkiyah dalam potongan ayat yang berikutnya, lanjutannya ayat ini mencakup dua-duanya. Ini mencakup dua-duanya. Kata Syekhul Islam ini mencakup dua-duanya. Kita katakan ai yaj'alhu zakiyan wa yukhbiru bizakati. Allah lah yang menjadikan seorang itu yang dulunya berhati kotor menjadi bersih. Dan itu ada siapa saja yang Allah kehendaki. Dan yang kedua, yukhbiru bizakati. Allah lah yang menceritakan kalau si fulan adalah orang yang baik, salah satu manusia pilihan. Allah yang punya hak. Maka kalau yuzaku alladzina yuzakuna anfusahum, zakat di sini artinya memuji diri sendiri. Tapi kalau balillahu yuzaki man yasha, maka yuzaki di sini mencakup dua pengertian tazkiyah, yaitu pengertian memuji dan pengertian upaya untuk membersihkan jiwa yang semula adalah jiwa yang kotor. Kamu yuzaki al-muzaki sebagaimana tazkiyah yang diberikan oleh orang yang memberikan tazkiyah asuhud kepada para saksi. Dia memberi tazkiyah fi adlihim, kalau ini adalah saksi yang bisa dipercaya. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini.